Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Petak je 19. decembar koji obilježavaju sljedeće vijesti. Glavni grad Crne Gore obilježava dan opštine i 70. godišnjicu oslobođenja. Masakr osmoro djece u australijskom gradu Cairns. Sud u Moskvi produžio pritvor najvećem kritičaru Kremlja Alekseju Navalnom. Problem Evropske unije je Rusija, a ne Ukrajina, poručuje Donald Tusk. U emisiji između ostalog, dobra vijest za turističku privredu je što će nakon Ryanaira Era Crna Gora dobiti još jednog nisko budžetnog avio prevoznika. Predrag Jelušić iz Ministarstva turizma.
Vjerujem da smo vrlo brzo blizu dogovoru da sa Wizz Airom napravimo aranžman koji bi podrazumijevao da se iz Crne Gore obraća prema Njemačkoj i prema Poljskoj. I naravno pravimo aranžmane sa Montenegrom Airlinesom kako bismo i njihovu kompaniju iskoristili za dodatno poštenje, to je prvenstveno tržište Francuske, Njemačke i Skandinavije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorica obilježava dan opštine i 70. godišnjicu od oslobođenja od okupatora. Tim povodom održana je svečana sjednica Skupštine glavnog grada koje je prisustvovao predsjednik države Filip Vujanović. Premijer Milo Đukanović u čestitki gradskim zvaničnicima naveo je kako je današnja Podgorica najreprezentativniji izraz moderne Crne Gore, zemlje koja je faktor stabilnosti regiona koja stalno napreduje u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom i očekuje skori poziv za članstvo u NATO. Boro Vučinić, koji je nedavno podnio ostavku na funkciju direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, navodno je imao jaku podršku Sjedinjenih Država i zbog njegovog odlaska negodovali su pojedini američki zvaničnici u Crnoj Gori, saznaju dnevne novine iz više, kako navode, pouzdanih izvora. Vučinić je tvrde bio u bliskim odnosima sa američkom CIA-om, koja je imala uvidu sve baze povjerljivih podataka ANB-a, što je dovelo do spora Vučinića sa premijerom Đukanovićem. Istog dana kada je objelodanjena Vučinićeva ostavka, sjedište AMB-a privremeno je napustio i službenik CIA koji je bio zadužen za saradnju dvije službe, pišu dnevne novine. Na Facebooku sinoć je objavljen logo građanskog pokreta, novog političkog subjekta u Crnoj Gori, koji će zvanično biti promovisan u ponedjeljak. Na stranici pokreta navodi se da je u pitanju integralistički politički pokret slobodnih građana, koji će biti posvećen budućnosti Crne Gore. Odgovarajući na pitanje Lista Dan, da li građanski pokret planira da bude dio Demokratskog fronta ili će djelovati samostalno, predstavnik pokreta Miloš Konatar odgovorio je kako će djelovati samostalno. Nosilac liste udruženja Građana Izbor Dušan Radović Krušo poručio je da o eventualnom formiranju vlasti u Herceg Novom neće pregovarati sa lokalnim funkcionerima Demokratske partije socijalista, već sa liderima partije. Krušo očekuje teške pregovore. Predsjedništvo DPS-a sinoć je na sjednici kojom je predsjedavao Milo Đukanović odlučio da počne pregovore sa izborom o formiranju vlasti u Herceg Novom. U timu za pregovore su Svetozar Marović, Dalibor Kapejović i Branimir Gvozdenović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nova tragedija u Australiji. Osmoro djece ubijeno je nožem u jednom domu u gradu Cairns, uzrasta od 18 mjeseci do 15 godina, dok je njihova majka ranjena. Još nema informacija kako je došlo do tragedije, niti ko je počinilac masakra. Premijer Tony Abbott ocijenio je da je riječ o zločinu koji ostavlja bez riječi i dodao da su ovo teški dani za njegovu zemlju. Sud u Moskvi produžio je pritvor kritičaru Kremlja Alekseju Navalnom zbog navodne pronevjere 30 miliona rubalja ili oko pola miliona dolara. Optužbe koje on odbacuje kao dio kampanje šefa države Vladimira Putina da uguši neistomišljenike. Za Evropsku uniju Rusija je strateški problem, a ne Ukrajina. Najveći izazov jeste ruski pristup ne samo Ukrajini, već i Evropskoj uniji, rekao je novi predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk i dodao kako Evropska unija neće naći dugoročnu perspektivu za Ukrajinu bez adekvatne, dosljedne i jedinstvene evropske strategije prema Rusiji. Još jedna vijest, vlasti u Makau zabranili su korišćenje kišobrana za vrijeme dvodnevnog posjeta kineskog šefa države Xi Jinpinga, koji dolazi kako bi obilježio 15 godina od povratka tog teritorija pod kinesku vlast. Analitičari zabranu tumače kao pokušaj da se izbjegnu poređenja sa Hong Kongom, gdje su kišobrani postali sinonim za prodemokratski pokret. Makau kao i Hong Kong imaju jednu vrstu poluautonomnog statusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli i u vijestima, glavni grad Crne Gore obilježava dan opštine i 70. godišnjicu oslobođenja. Tim povodom pitali smo građane i odbornike u gradskom parlamentu šta Podgorici nedostaje, a šta je dobro urađeno u proteklom periodu. Sa njima je razgovarala Lela Šćepanović.
Na današnji dan 19. decembra 1944. godine Podgorica je oslobođena. Ovaj datum se slavi kao dan opštine i dan glavnog grada Crne Gore. U Podgorici, koja je najveći grad Crne Gore, prema popisu iz 2011. godine, živi 157.000 stanovnika ili oko 30% ukupnog stanovništva Crne Gore. Iako poslednjih godina bilježi konstantan priliv građana, jer predstavlja, kako se to u narodu čuje, jedini grad u Crnoj Gori koji pored Budve živi i u kom se radi, građani Podgorice smatraju da u samom gradu još mnogo toga treba da se uradi.
Kod nas nema ništa, obećavaju loši putevi, nema trotoare, nema biciklističke staze. Grad kao grad samo je prešao u građevine. U zgrade, hotele, što je previše.
A šta je dobro?
Pa dobro je što je bivši gradonačelnik rasteretio Podgoricu sa bulevarima, jer se ne bi moglo proći. To mi se sviđa. Pa malo je parkove počeli malo da uređuju i tako.
Pravljenje centar je prilično dobro napravljen. A boga mi, okolice i nije tako. Puno stvari ovaj trg. Zašto nije mogao još jedan metar da se ukopa dolje i da se napravi podzemna garaža da nosi pare, a ne ovo samo troši.
A šta je dobro, šta bi se kao dobro izdvojili?
Pa dobro je ovi mostovi što se prave ulice.
Mogu li ja da dodam? Najteže u Podgoricu kanalizacije što nema u prigradska naselja. Za 10 godina će biti zatrovane sve vode podzemne.
Šta bi se poručili ovima koji odlučuju?
Da više vode računa o narodu.
Pa evo sad gradonačelnik Stjepović kažu, poziva ljude.
A dobro, to je, znaš kako kažu kod nas? Nova metla dobro mete, to je samo za početak, na kraju će biti sve isto.
Pred današnjom Podgoricom, koja je politički, administrativni, privredni i kulturni centar sa trgovima, prostranim bulevarima, mostovima i brojnim institucijama, postavljaju se novi zahtjevi i ocjenjuju građani Podgorice da se nastave promjene koje će glavni grad naše zemlje učiniti istinskom metropolom. I dok Podgoričani kažu da su neophodna dodatna ulaganja lokalnih vlasti u prigradska naselja i periferiju, mladi Podgoričani smatraju da je dugačak spisak onoga što glavnom gradu nedostaje.
Šta pali Podgorici?
A, boga mi, to bi dugo bi vremena trebalo da pričamo.
Sadržaja, raznih sadržaja, prije svega kulturnih.
Nedostaje više tih nekih turističkih atrakcija.
Ono što se obećao zadnjih 10 godina.
A to je?
Bazeni, parkovi, tereni, sportski. Šta je dobro? Ne znam.
A kako opozicioni odbornici u lokalnom parlamentu glavnog grada vide šta je to dobro urađeno u Podgorici, a na čemu treba još raditi? Aleksa Bečić iz SMP-a.
Pa i ovaj 19. decembar je svakako obilježila činjenica da u protekloj godini nije završen praktično ni jedan značajni infrastrukturni projekat. Budžet glavnog grada je dominantno operativni i potrošački. Ta kapitalna komponenta se nalazi na marginama i ne treba posebno govoriti koliki je nedostatak Podgorice kao glavnog grada Crne Gore, što nema kolektor, adekvatan kolektor za pročišćavanje i sistem otpadnih voda, zatvoreni bazen, nacionalni stadion, dom za stara lica, gradsko pozorište, pijace, adekvatnu putnu infrastrukturu, mnogo toga drugo što je neophodno da ima glavni grad jedne zemlje. Ova vlast je mijenjala formu, ali ne i suštinu, za 15 godina imala je mnogo šansi i očito da ih nisu iskoristili, i u ovom sastavu sa dosta elemenata nekreativnosti, nedovoljne sposobnosti i nedomaćinskog poslovanja po meni ne mogu odgovoriti prije svega onome što je potreba 2015. godine i interesu građana Podgorice.
Tamara Bajić, Pozitivna Crna Gora.
Podgorici nedostaje infrastruktura, znači izuzetno neophodno je poboljšati infrastrukturu, poraditi na vodovodnoj infrastrukturi, na putnoj, na osvjetljenju prigradskog jezgra, također biciklističke staze, uređenije zelene površine, dobro u Podgorici, dobri su Podgoričani, a sve drugo bi trebalo poboljšati. Stanovnici našeg glavnog grada, to je najbolje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dalje aktuelnosti u Crnoj Gori. Postupak pred međunarodnom arbitražom koju je protiv Podgoričkog kombinata aluminijuma pokrenut po tužbi Ruske VT banke obustavljen je na osnovu naredbe Visokog suda pravde u Londonu. Značajem te odluke i njenim mogućim implikacijama bavio se Esad Krcić.
Bivši vlasnik Kapa, centralnoevropska aluminijumska kompanija, sa njom povezana M plus grupa i ruska VT banka u stečajnom postupku potražuju oko 120 miliona eura i uz crnogorsko ministarstvo financije i elektroprivredu su najveći povjerioci. VTB od Kapa potražuje skoro 26 miliona eura koje, sasvim izvjesno s obzirom na vrijednost stečajne mase kombinata i svoje pozicije u redu po kom se povjerioci isplaćuju, neće moći da naplati. VTB je vjerovatno svjesna te činjenice pokrenula spor pred Visokim sudom pravde u Londonu koji je jučer obustavljen, o čemu je domaću javnosti izjavom državnoj televiziji izvijestio stečajni upravnik Kapa Veselin Perišić.
Mi smo uspjeli jučer da na predlog, naš predlog, izdejstvujemo odluku Međunarodnog suda u Londonu da se obustavi arbitražni postupak u LCA postupku koji se po tužbi VTP banke vodi u Londonu, dakle da se obustavi, čime je praktično odbijena tužba VTP banke čiji iznos potraživanja je bio preko 25 miliona eura. Ovo je prvi put da u Crnoj Gori da se jedan stečajni postupak prizna od strane Visokog suda pravde u Londonu, dakle od strane engleskih sudova, i dakle priznate su sve odluke sudova u Crnoj Gori, priznata je nadležnost stečajnog suda i sprovođenje stečajnog postupka po zakonu države Crne Gore, a to je po zakonu o stečaju.
Dobra vijest koja je stigla iz Londona u značajnom dijelu pravno-laičke javnosti, ali zabrinute za ishode brojnih arbitraža u vezi sa Kapom, čiji bi negativan ishod veoma destabilizovao i onako krhke javne financije Crne Gore, izazvala iznenađenje. Međutim, advokat Nikola Martinović kaže da iznenađenju nema mjesta, ali sudeći po njegovoj izjavi može se zaključiti da, imajući u vidu domaće sudstvo, nema mjesta ni čuđenju zbog činjenice da ovakvu odluku mnogi nisu očekivali.
Stečajni postupci i stečajni sudovi na teritoriji cijele Europe podrazumijevaju pravilo da stečajni sud preuzima nadležnost svih sudova povodom stečajne mase ili stečajnog dužnika. I sud u Londonu nije ništa drugo uradio nego primijenio to pravilo. Da svi postupci koji se tiču stečajne mase i stečajnog dužnika budu sprovedeni u skladu sa primjenjivim materijalnim pravom stečajnog suda u Podgorici. I tu nema nikakvih iznenađenja, to je bila apsolutno očekivana odluka. To Crnogorci iznenađuje zato što mi ne možemo imati neku veliku pravnu sigurnost u naše institucije, zato što u raznim slučajevima donose različite odluke, a očigledno engleski sudovi imaju ujednačenu praksu, pa nema iznenađenja.
Informaciju o odluci Visokog suda pravde u Londonu pratilo i obrazloženje da se pravno dejstvo priznanja stečaja odnosi na obustavljanje pokretanja ili nastavka pojedinačnih parničnih postupaka protiv stečajnog dužnika, uključujući i automatsko obustavljanje arbitražnog postupka koji je u toku. Stoga bi se u laičkoj javnosti mogao steći utisak da se obustavlja arbitraža koju je centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske kao bivši vlasnik Kapa u Beču pokrenula protiv države Crne Gore. Međutim, po objašnjenju advokata Nikole Martinovića, lako je zaključiti da se radi o potpuno odvojenim procesima koji nemaju međusobnog uticaja, što znači da državi, odnosno građanima Crne Gore, odštetni zahtjev Deripaskine kompanije od 700 miliona eura još uvijek prijeti.
Stečajni sud vodi sporove koji se tiču stečajnog dužnika i stečajne mase, a CEAK ima arbitražni postupak ne sa stečajnim dužnikom, već sa svojim saugovaračem iz ugovora o prodaji akcija. To nije predmet stečajnog postupka, već je to predmet posebnog arbitražnog postupka između akcionara. I tim pitanjima se ne bavi stečajni sud, što posljedično znači da svaka ugovorena arbitraža ima pravo da sudi o odnosima između akcionara, jer se tu ne radi o sporu sa stečajnim dužnikom ili povodom stečajne mase.
Podsjetimo, CEAK je podnio dvije tužbe protiv Crne Gore u kojima traži obeštećenje od 100 i 600 miliona eura zbog navodno kršenja međudržavnog sporazuma o poravnanju koji su vlada i ova kompanija sklopili 2009. kao i zbog navodno kršenja međudržavnog sporazuma o uzajamnom posticanju i zaštiti investicija zaključenog sa Kiprom gdje je CEAK registrovan, što su vlada i stečajna uprava Kapa negirali. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati 47 minuta. U nastavku svijet. Evropskoj uniji potrebna je dugoročna strategija za Rusiju, plan koji će trajati godinama, a ne mjesecima. To su riječi predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska na prvom samitu lidera Evropske unije kojim predsjedava od kada je 1. decembra preuzeo dužnost od Hermana Van Rompeja. Na dvodnevnom samitu glavne teme su Ukrajina, Rusija i dugoročne investicije. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Najveći izazov danas je kako pristupiti Rusiji, ne samo oko Ukrajine, već i Evropske unije, rekao je Donald Tusk predsjedavajući Evropskim savjetom na preskonferenciji rano jutro s drugog dana dvodnevnog samita. Pozvao je na snažnu i odgovornu strategiju za djelovanje sa Rusijom, njenim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskom krizom. Rusija je naš strateški problem, ne Ukrajina, podsjetio je Tusk. U četvrtak popodne usvojen je novi set sankcija za krimske vlasti kao pojačana kazna za rusku aneksiju ukrajinskog poluostrva u martu. Usvojene mjere predviđaju potpunu zabranu investicija u Krim i Sevastopolj, zabranjuju evropskim brodovima i trgovačkim i kruzerima da se zaustavljaju u njihove luke. Rusko ministarstvo vanjskih poslova za nove mjere reklo je da su potpuno neprihvatljive. I pored toga, evropski lideri poručili su Putinu da su spremni da ublaže sankcije ako Moskva bude uslišila zahtjev za potpunu primjenu mirovnog sporazuma iz Minska postignutog 5. septembra. Britanski premijer David Cameron poručio je da su vrata uvijek otvorena ako Rusija promijeni svoje ponašanje. Ako povuče ruske trupe iz Ukrajine i striktno primijeni sve odredbe dogovora iz Minska, sankcije će biti ukinute, rekao je Cameron novinarima nakon okončanja samita, koji je jutros završio ranije nego što je bilo planirano. Ali njemačka kancelarka Angela Merkel je naglasila, sankcije mogu biti ukinute jedino ako postoji razlog za promjenu. Ranije šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla da nije zadovoljna ekonomskim problemima u Rusiji, koji su djelimično rezultat sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Država. Ali Mogherini je rekla da Putin i drugi ruski zvaničnici moraju radikalno promijeniti stav prema ostatku svijeta i preći na mnogo kooperativniji. I Washington je 18. decembra pojačao sankcije Rusiji. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama potpisao je zakon kojim se odobravaju nove sankcije protiv Rusije, ali je dodao da neće odmah stupiti na snagu. Takozvani akt podrške ukrajinskoj slobodi podrazumijeva odbrambenu oružanu pomoć Kijevu i nove sankcije za ruski odbrambeni i energetski sektor. Obama je rekao da potpisivanje zakona nije signal promjena u politici sankcija američke administracije. Zakon je u američkom kongresu jedinstveno odobren, a sankcije EU i Sjedinjenih Država zajedno sa padom cijena nafte izazvali su ekonomski potres u Rusiji kao i pad nacionalne valute rublje. Osim navedenog, američka legislativa predviđa i još garancija za zajmove Ukrajine, dodatne fondove za energetsku pomoć te novac za nastavak emitovanja američkih programa za inostranstvo kao i podršku ruskim civilnim i građanskim organizacijama. Sergej Lavrov je na odobrene nove nove sankcije Sjedinjenih Država rekao da prijete da nanesu dugotrajnu štetu američko-ruskim odnosima. Kako je naveo, akt podrške ukrajinskoj slobodi ima potencijal da podrije normalnu interakciju između dvije zemlje dugoročno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I ponovo smo na domaćem terenu. Dobra vijest za crnogorski turizam. Konačno će nakon Ryanaira Crna Gora dobiti još jednog nisko budžetnog avioprevoznika koji će povezati domaće tržište sa Njemačkom i Poljskom. Iako je novost ohrabrujuća, privrednici upozoravaju da je to još nedovoljan broj jeftinih letova koji se moraju ponuditi Evropi kako bi domaći hotelijeri nadomjestili manja gostiju zbog kraha ruskih turoperatora. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Zbog drastičnog pada ruskog tržišta, crnogorski turizam mora napraviti brzi zaokret ka zapadnoj Evropi, a to je jedino moguće snižavanjem cijena i povećanjem broja niskobudžetskih aviokompanija. Dobra vijest je da je postignut dogovor sa još jednim low-cost prevoznikom, javlja Predrag Jelušić iz Ministarstva turizma.
Vjerujem da smo vrlo brzo blizu dogovoru da sa Wizz Airom napravimo aranžman koji bi podrazumijevao da se iz Crne Gore se obraća prema Njemačkoj i prema Poljskoj. I naravno pravimo aranžmane sa Montenegrom Airlinesom kako bismo i njihovu kompaniju iskoristili za dodatno poštenje u toj prvenstveno tržište Francuske, Njemačke i Skandinavije.
U CTU ubrzano rade na animiranju low-cost prevoznika, a neophodnost njihovog većeg broja u Crnoj Gori predsjednik Žarko Radulović potkrepljuje studijom o benefitima ostvarenim u sličnim destinacijama, Dubrovniku, Zadru i Krfu.
Studija je prvo pokazala da 700.000 putnika nama hvali u Crnoj Gori da bi bili održivi preko avio prevozioca. To su upravo low-costeri. A tih 700.000 putnika ima i Dubrovnik, ima Krf, ima i Zadar. I za to su oni uspješni. Tih 700.000 putnika daju kroz PDV, uzeli smo naše procente PDV-a, dali po jednom putniku 35 koma nešto eura dali bi državi u budžet kroz to što su oni ovdje potrošili. Od tih 35 eura država mora da opredijeli između 7,5 i 15 eura za dotaciju low cost kompanija koje će da lete ovamo da ih pomogne da imaju siguran održivi let prema Crnoj Gori. I opet ostaje više nego pola od toga.
Ukoliko bi se uspostavili brojni i niskobudžetski letovi ka Crnoj Gori, manjak doskorašnjih gostiju iz Rusije mogao bi se nadomjestiti iz Poljske kao jedno od najbrže rastućih emitivnih destinacija, a značajno zanimanje pokazuju tur operatori iz Bjelorusije, Kazahstana i Azerbejdžana. No za niskobudžetske avioprevoznike treba imati dva preduslova, dovoljno velike aerodrome i novac za subvencije. Državni sekretar u ministarstvu Predrag Jelušić podsjeća da low cost kompanije žele da slijeću na tivatski aerodrom zbog blizine krajnjeg odredišta turista, ali da su njegovi kapaciteti nedovoljni za veći broj takvih prevoznika.
Ono što je naša molba, odnosno zahtjev prema tom aerodromu jeste da dio strukture aviona, neki tržišta koja su u ovom trenutku dominantno u Crnoj Gori, preusmjeri na Podgoricu.
U očekivanju da će na jesen 2015. početi radovi na izgradnji terminala aerodromativa, treba rješavati problem subvencija za nove low costere, koje iznose od 6 do 10 eura po turisti. Jedna od mogućih opcija je ona koju sprovodi susjedna Hrvatska kroz udruženo oglašavanje. Hotelijer Veljko Ostojić.
Dakle, u okviru Nacionalne turističke organizacije postoji program udruženog oglašavanja. Jedan od modela je i udruživanje sredstava za poticaj dolaska low cost kompanija. Pojednostavljeno, udružuju se sredstva na tri razine, nacionalnu, regionalnu i lokalnu, i u pravilu u nekim modelima se traži da i privatni sektor participira u financiranju nekih promotivnih aktivnosti.
Izabrala ovaj ili neki drugi način izdvajanja novca za subvencije, država mora reagovati što prije, poručuje Radulović.
Mi paralelno preko naših članova smo stavili kontakt sa EasyJetom, sa Air Norwegian, da oni budu spremni. Asocijacije turoperatora Norveške, Švedske, Danske i Finske smo se usaglasili da su oni spremni zajedno da promovišu Crnu Goru za 2015-2016 godinu. Oni su spremni da oni razgovaraju sa EasyJetom i Air Norwegian, da im daju oni dodatne garancije da će oni da pune te avione. Tako da mi smo pokrenuli stvari, materijal je na stolu kod ministra turizma, očekujemo reakciju, ali brzu reakciju. A ovo se trebalo desiti prije 10 godina u Crnoj Gori sa low cost kompanijama, pa bi mi nas uopće pričali, ne bi ovisili o nikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Jedna priča iz regiona među najčitanima je na internet stranici Radija Slobodna Evropa. U Glamočkoj opštini, jednoj od najnerazvijenijih u Bosni i Hercegovini, stanovništvo je većinom raseljeno, djevojke ne žele da ostaju, pa preostale neženje svoj status mijenjaju nevjestama koje u glamočka sela stižu iz Albanije. Priču ima Željka Mihaljević.
Priča iz Bosanskog Grahova u kojem općinske vlasti pomažu neženjenama da dođu do životne suputnice, a riječ je o djevojkama iz okolice Skadra u Albaniji, ma kako zvučala nestvarno, ipak se događa. Jedan brak je u pripremi, te će, ako sve bude u redu, prva mladenka stići brzo u Grahovo. Istražujući ovu temu, dođo smo sasvim slučajno do podatka da već jedna nevjesta iz Albanije živi u Županiji 10. Boro Erceg iz Glamoča, koji se bavi ovčarstvom, nije čekao pomoć ni od općine, ni od udruženja Ognjena Marija Livanj iz Beograda, nego je do svoje nevjeste došao sopstvenim trudom, kako čućemo iz prve ruke.
Nalazimo se u selu Dovocu, ovo je moja supruga, prije 4 mjeseca došla iz Albanije.
Na koji način ste došli do supruge?
Pa preko neke žene iz Srbije.
Kako ste se vi odlučili uopće na takav način?
Evo, ja se bavim ovim poslom koji vidite. Jednostavno odlučio sam, pregrmio sam i to da probam i uspio sam, izdržao sam do kraja u svoje namjeri.
Odakle je inače supruga, iz kojeg dijela Albanije?
Ona je iz Liježa, Liješ između Skadra i Tirane.
Jeste vi prvi glamočak ili prvi na ovom prostoru koji ste suženili?
Pa u Federaciji BiH prvi, a ne znam, za BiH imaju dvije u Kneževu, ali nisam siguran da li su prije ili poslije, ne znam.
Da li je to išta materijalno koštalo? Ti koji spajaju vas, neženje, sa potencijalnim udavačama iz Skadra, da li traže novce? Kako, na koji način
da,
to ide?
Da, traže novce, odrede cifru u koje sve ulazi. Mislim, odrede oni svoje koliko će uzeti, mada na kraju ispane da sve uzmu. Tim roditeljima od djevojaka ne ostaje ništa, sve uzme.
I kakva je procedura? Vi odete tamo?
Pa ja sam otišao samo prvi put sam, ja upoznao sam nju, ona je pristala na sve, roditelji normalno su zahtijevali da dođem i drugi put sa nekom od familije svoje. Pa smo išli ja i brat drugi put, gdje smo, znači, dogovorili se za svadbu, za pasoš, pošto nemaju, obično nemaju pasoše, tako da su ljudi pristali i dolazili su, oni dođu, vide gdje im čerka ide. Da li roditelji, da li neko od familije bliže.
Ti ćeš meni reći kako se zoveš, ja sam na ti.
Bibijana Erceg.
Koliko si već ovdje i evo vidim, naučila si malo jezik.
3 mjeseca i super, muž super, super, svi super.
Je li posao težak?
Kući posao kući. Težako, teško?
Ne. Dobro, svi dobro.
Kako se snalaziš sa jezikom?
Da, albanist, malo servis, samo malo. Polako.
Evo, ona još uvijek uči pomalo, ali i vi pomalo učite. Kako se uopće sporazumijevate?
Pa, dobro, bilo je iz početka teško, ali sve se preživi, pa i ovo. Mnoge riječi, ima slične riječi, koje naših riječi njihovi, koje suprotno znači. Pa je tu malo teško. Misliš da znaš, a kontra.
Niste se pokajali?
Ne, nisam.
I jel biste preporučili i drugim ljudima koji ne mogu naći suprugu koja hoće biti na selu i raditi da isto naprave?
Da, sigurno što se tiče Albanije i tamo djevojaka, da je tamo super. Da su super, da poštuju muževa i samo pamet u glavu. Mislim, za agencije i za posrednike, za sve. I to sigurno mnogo koštate. To sam bar ja osjetio na svojoj koži.
A je li tajna, koliko je vas koštalo?
Pa ne bi sad to tijelo. Ali mnogo, sigurno mnogo.
Dakle, najbolje bi bilo preko poznanika.
Preko poznanika i pravi prijatelja.
Koliko je vama godina?
Meni je 36.
Njoj 22.
Pristala je, znala je.
Diljana, znači, nije došla ovdje dok se nije udala?
Ne. Znači, su njeni dolazili. Znači, tu ima i agencija koje imaju po 5-6 svojih djevojaka u Albaniji koje udaju i za mjesec dana vraćaju i pokupe pare i ako uspiju još mužu svrne i vrati pa, vrate se. Mislim, tako sam čuo da je jedna u Kneževu radila od te tri, da je jedna, zato mi preporučuje koje svi odluče na taj korak da se paze i dobro paze.
Priču iz glamočkog sela Dolac, podno planine Cincar, za Radio Slobodna Evropa, donijela Željka Mihaljević.
Glavni grad Crne Gore obilježava dan opštine i 70. godišnjicu oslobođenja. Nova tragedija u Australiji, masakr osmoro djece u gradu Cairns. Sud u Moskvi produžio pritvor kritičaru Kremlja Alekseju Navalnom. Problem Evropske unije je Rusija, a ne Ukrajina, poručuje Donald Tusk. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do sjutra u isto vrijeme.